Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti redzījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu šeit studijā ar jums kopā Sandra Kropa. Izmantojot mašīnu mācīšanās algoritmu, pētnieki Massachusetts Tehnoloģija institūtā ir atklājuši jaunu, jaudīgu antibiotiku savienojumu. Kā dators var iemācīties saprast tik daudz dažādu ķīmisko vielu un to kombināciju, un ko šāds atklājums nozīmē nākotnē? Vai to, ka nākotnē spēsim ātrāk reaģēt uz dažādām jaunām slimībām, vīrusiem, ar mākslīgā intelekta palīdzību radot vajadzīgos risinājumus? Atbildes uz visiem šiem jautājumiem meklēsim raidījumu otrajā daļā, kad pie mums studijā viesosies zinātnieki. Taču pirms tam ieskats tajā, kā medikamentus gatavo ar rokām. Ja agrāk farmaceits bija tas, kurš izgatavoja visus medikamentus, tad attīstoties zinātnes un tehnikas sasniegumiem, dažādas zāļu formas pārsvarā ražo rūpnieciski. Tomēr zāļu izgatavošana aptiekā aizvien ir, lai arī neliela, bet stabila niša visā pasaulē. Par to, kādos gadījumos un kā mūsdienās gatavo medikamentus tieši aptiekā, interesējās mana kolēģe Zane Lāce.
Rīgas Stradiņu universitātes zāļu formu tehnoloģijas katedrā smaržo kā sendienu aptiekā. Grozāmajos statīvos saliktas dažāda lieluma stikla burkas un pudeles ar dažādām zāļvielām, par ko liecina latīniskie uzrakstu straukiem. Uz galdiem līdzās digitālajiem svariem redzam arī vecie aptiekas svariņi ar diviem svaru kausiem. Šeit topošie farmakologi apgūst aptiekās gatavojamo medikamentu jeb ekstemporālo zāļu gatavošanas procesu. Olga Kiseļova, Rīgas Stradiņu universitātes doktorante un zāļu formu tehnoloģijas katedras lektori, stāsta, kuri ir visbiežāk gatavojamie medikamenti.
Tas, kas mums tiek plaši izrakstīts, ir dermatoloģiskā receptūra un arī otorinolaringoloģija. Mums ir ļoti liels klāsts ar deguna pilieniem. Principā līdzīgi ir arī Eiropa, arī Amerika. Dermatoloģija ir ļoti izplatīta un viņiem ir ļoti lielas kolekcijas ar standartizētiem priekšrakstiem. Varbūt es izskaidrošu, kas ir standartizētais priekšraksts, lai visiem ir skaidrs. Viņiem tātad ir grāmatas, gan papīra formāta, gan elektroniska versija, kur ir recepte, tātad visas aktīvas vielas, visas palikvielas, visie daudzumi, aprakstīts, kā lietot, kā izgatavot šo recepti, kā uzglabāt, kāds ir derīguma termiņš, visas indikācijas, pilnīgi vispār recepti, un tu vari būt pilnīgi drošs, ka recepte būs stabila un droša un efektīva. Nu, lūk, un tieši dermatoloģija ir tā joma, kur tādu recepšu ir ļoti daudz. Principā ļoti interesants pētījums, 18. gada vācija publicēts, viņi arī analizēja receptes un konstatēja, ka 3 no 10 dermatologa izrakstītam receptam ir aptieka izgatavojamas, kas ir daudz, es uzskatu.
Aptiekā izgatavotajām zālēm ir īsāks derīguma termiņš, un tās tiek gatavotas tajos gadījumos, kad rūpnieciski ražotās zāles nav pieejamas vai konkrētam pacientam nelīdz. Un dermatoloģija ir tā nozare, kur tieši visplašāk izmanto aptiekās radītos medikamentus, teica otra sarunu biedrene, Rīgas Stradiņu universitātes asociētā profesore, zāļu formu tehnoloģijas katedras pārstāve un farmācijas fakultātes prodekāne Baiba Mauriņa.
Teiksim tā, ekstemporālās zāles tā ir tāda niša, kura ir aktuāla tad, ja rūpnieciskās zāles nespēja šo pieprasījumu apmierināt. Nu lūk, un tad dermatoloģijā, acīm redzot, to šo rūpniecisko zāļu piedāvājums nav tāds, kas apmierina visas iespējamās individuālās cilvēku vajadzības. Un tad ir iespēja, kur ārsts var ar kādu aktīvo vielu vai viņas pievienošanu vai savukārt tieši otrādi viņas klāt nelikšanu panākt to efektu, kuru nu viņš konkrētiem cilvēkam vēlās. Tieši tāpat, kā jau Olga teica, dermatoloģija, otorinolaringoloģija un arī bērnu prakse, tātad zāles bērniem, īsti varbūt, kas attiecās vairāk uz stacionāriem, uz slimnīcām, kur arī ir tā vieta, kur mums ar tām rūpnieciski ražotajām zālēm ir kaut kāds vakums, kur ar to visu klāstu, kas mums ir, mums nepietiek. Nu tad arī tur ir tas, kur ekstemporālās zāles var sev pierādīt un parādīt.
Vai es pareizi saprotu, tie līdzekļi, gan recepšu, gan bezrecepšu, kuri ir nopērkami aptiekā jau gatavi, tur ir kaut kāds vidējais aritmētiskais, kas ir piemērots vidējam aritmētiskajam cilvēkam, ja es tā drīkstu izteikties, un tad, ja lūdzu izgatavot aptiekā, tad tur individuāli skatās pēc katra pacienta datiem, analīzēm, panesības vai zāļu nepanesības.
Varbūt daļēji, jā, jo tātad, kas ir aptiekās pieejams, tātad šīs gatavās zāļu formas, tas ir tādam, nu, ja mēs tā diezgan triviāli varētu teikt, vidējiem statistiskajiem, bet ja tur ir kaut kāda individuāla pieeja nepieciešama, tad, protams, katrs ārsts var izvērtēt, ko tad, nu, viņš šajā pagatavojumajā ekstemporālajā zāļu formā vēlas iekļaut konkrētajam pacientam. Un ja viņš šim nolūkam pēta analīzes vai skatās katru pacientu individuāli, nu tad tā ekstemporālā zāle ir sasniegusi tātad konkrēto mērķi konkrētam individuālajam pacientam.
Vai esat izpētījuši, cik šī niša ir palikusi specifiskāka vai šaurāka un tomēr neizzūd pavisam, jo, ja mēs skatāmies aptieku vēsturē, tad sākumā farmaceits bija tas pirmais, kurš tās zāles viss izgatavoja uz vietas, un tad attīstoties gadus simtiem ilgā laikā zinātnei, tās zāles, ko aptiekā gatavoja, palika aizvien mazāk un mazāk un mazāk, bet tomēr tā niša vēl joprojām ir.
Jā, jums taisnība, agrāk aptiekas ļoti daudz gatavoja zāles un, piemēram, padomju laika farmaceita, tas bija pamatu uzdevums, bet tagad, protams, tirgus daļa ir ļoti neliela salīdzinot ar rūpnieciski ražotiem preparātiem. Nu, piemēram, kas tagad ir mazāk? Agrāk ļoti bieži taisīja vitamīnu pulverus bērniem. Tagad tas viss ir pieejams rūpnieciski ražots, kā uztura bagatiantais vai kā zāles. Nu, vēl viens piemērs, aptiekas agrāk ļoti daudz taisīja mikstūras pret saaugstēšanas, arī nomierinošas. Arī šī joma vairs nav tik aktuāla, jo rūpnieciski ir pietiekami daudz preparātu. Varbūt vēl viens piemērs – emulsijas. Agrāk aptiekas bieži izgatavoja emulsijas kuņģa trakta problēmām, kad bija kuņģa čūlas, taisīja divu dienu patriņa. Principā pacientiem bija jānāk katru otru dienu uz aptieku, lai lietotu šis zāles, jo termiņš bija ļoti īs. Tagad mums ir pieejams pietiekams klāsts ar omeprazolu un līdzīgiem medikamentiem. Līdz ar to, jā, tas jomas, kuras ir aktuālas, tie ir dermatoloģija, otorinolaringoloģija un arī pediatrija, kā teica mana kolēģe. Jo arī pētot receptes mēs konstatējam, jā, ekstemporālas zāles izraksta ļoti daudz specialitāšu ārsti, vairāk nekā 20 specialitātes, bet 80% no tām izraksta dermatologi, otorinolaringologi, ģimenes ārsti un pediatri. Tas ir tas pamats, kurš joprojām izraksta plaši mums Latvijā.
Šobrīd Latvijā licences zāļu izgatavošanai, tā teikt, uz vietas ir vairāk nekā pusei Latvijas aptieku. Protams, lielākā daļa, un tie ir 80% zāļu, tiek izgatavotas Rīgā. Bet arī reģionos cilvēki var nopirkt aptiekās gatavojamās zāles. Bet es turpinu iztaujāt Baibu Mauriņu un Olgu Kiseļovu par medikamentu izgatavošanas tehnoloģiju un procesu.
Pacients aiziet uz aptieku ar ārsta izrakstīto recepti, cik ilgs ir tas laiks un cik cilvēki parasti ir iesaistīti šodienas aptiekā, lai tās konkrētās zāles pagatavotu.
Aptiekas šajā te izgatavošanas procesā, nu kā minimums ir jābūt iesaistītiem diviem cilvēkiem, no kuriem viens ir tas, kurš izgatavo, otrs ir tas, kurš pārbauda. Tas ir minimums, bet protams, ka, nu, man gribētos teikt, ka jā, ar tiem diviem cilvēkiem un četru acu principu mēs varētu tikt galā. Man trūkst tā informācijas, cik konkrēti, kā tas, kurā aptiekā ir, nu, zāles ir jānodrošina 24 stundu laikā pacientam.
Kuras ir tās visgrūtāk, vissarežģītāk pagatavojamākās zāles?
Nu, teiksim, jautājums ir par to, vai sarežģīta tehnoloģija, vai tas prasa daudz laika. Piemēram, ir tāda zaļa forma, kā supozitorija. Svecites cautas valodē, jā. Tas nav sarežģīti izgatavojama zaļa forma, bet tas ir ilgu laiku prasoša zaļa forma. Tur farmaceits var veltīt, ja ir 40 svecites, ja izgatavo 2 stundas vai 3. Līdz ar to, tā ir tāda, teiksim, darba ietilpīga zaļa forma. Piemēram, ja bērniņam ir nozīmīti pulverīši, 150 vai 200 pulverīši, tad farmaceitam jāizgatavo masa, un pēc tam jāiesver 200 pulverīši, un katru pulverīti jāieseņo sava paciņa. Tas arī prasa ļoti daudz laika. Nu, lūk, tas ir tādas darba ietilpīgas zaļa formas. Ātrāk tiek gatavotas iekšķīgi lietojamies mikstūras, suspenzijas, tas ir ātrākas zaļa formas, arī degunepilieni.
Nu, vēl, protams, tas ir atkarīgs no tā, kāda tehnoloģiskie palīgi līdzekļi aptiekā ir pieejami. Aptiekā, teiksim, ir ungavotāžu ziežu maisīšanai, tad, protams, ka tur var izgatavot varbūt ātrāk, vai aptiekā pati kapsulē un pulverus iepilda kapsulās. Ja ir kapsula pildīšanas mašīna, tad arī tas ir atkarīgs. Šo laiku īsti nevar pateikt, un, godīgi sakot, jau pats farmaceits arī tajā brīdī, kad viņš pieņem šo recepti gatavošanai, viņš arī domā, cik daudz darba viņam ir, cik daudz laika viņam šai receptei vajadzēs un kādu laiku viņš var pateikt tam cilvēkam, kad viņam ir jānāk pakaļ.
Jūs minējāt jaunu vārdu – ungavā.
Nu, ungvātors, nu, ziežu maisīšanas mašīna. Tradicionālā ziežu gatavošana notiek piestā ar piestalu, bet, protams, ka mūsdienās ir iespējams daudz un dažādas palīgi iekārtas, kuras var iegādāties, un Latvijas aptiekas to ir arī izdarījušas. Līdz ar to, tas, protams, ir atkarīgs no katras aptiekas, tā kā cik nu kurš kādus palīgi iekārtas ir iegādājies, lai atvieglotu sev darbu un pātrinātu šo procesu.
Par aptiekā pagatavotajām zālēm stāstīja Rīgas Stradiņu universitātes asociētā profesora, zāļu formu tehnoloģijas katedras pārstāve un farmācijas fakultātes prodekāna Baiba Mauriņa un Rīgas Stradiņu universitātes doktoranta un zāļu formu tehnoloģijas katedras lektora Olga Kiseļova, un ar viņām tikās mana kolēģi Zane Lāce. Bet raidījuma turpinājumā šeit studijā mēs runāsim par to, kā mākslīgais intelekts palīdz atrast veiksmīgākās zāļu vielas.
Zināmais nezināmajā.
Vai mākslīgais intelekts spēs aizstāt arī zinātniekus, kas laboratorijās gadiem strādā pie jaunu zāļu izstrādes? Šāds jautājums var itin pamatot rasties, uzzinot par to, ka no ar mākslīgā intelekta palīdzību radīts jauns antibiotisko vielu savienojums. Par to, kā mākslīgais intelekts spēja analizēt un radīt jaunas zāles, tad nu, mēs runāsim arī šodien raidījumā. Proti atlikušajā daļā pie mums studijā viesojas Latvijas Universitātes datorikas fakultātes profesors Andris Ambainis. Labdien!
Labdien!
Un Latvijas Universitātes mikrobioloģijas un biotehnoloģiju institūta direktors Egils Talidzāns. Labdien!
Labdien!
Nu, pavisam nesen, var teikt, pasaules zinātnes medijos izplatīta ziņa, ka mākslīgais intelekts palīdzēs atrast kādu ļoti, ļoti daudzsološu zāļu vielu. Vai var teikt, ka šobrīd tā ir tāda jau, nu, rutinizēta darbība, un patiesībā tie, kas strādā mākslīgā intelekta jomā, katru dienu varbūt lasa kaut ko tādu, kur kaut kas ļoti daudzsološu ir atklāts šajā jomā? Vai tomēr tas ir tāds, nu, rets un labs sasniegums, kas ir noticis?
Nu, mākslīgais intelekts neapšaubām mainīs ļoti daudz jomas. Tas sākās ar attēlu apstrādi, tad runas apstrādi. Mākslīgais intelekts tiek lietots kvantu fizikas eksperimentos, kas man tāda man pazīstamāk joma. Un, nu, tagad mākslīgais intelekts sāk nākt iekšā arī zāļu izstrādē. Cik es saprotu, līdz šim ir bijuši kādi 4 gadījumi, kad ir gan mākslīgais intelekts ir atklājis kādu zāļu kandidātu vielu, kas tagad tiek pārbaudīta, un no šiem 4 šis ir tas neapšaubām daudzsološākais.
Bet 4 gadījumi tas skaitās taču salīdzinoši maz, vai ne? Ja mēs skatāmies, nu tā ir tāda, var teikt, nu reta lieta vai liels panākums, kas šobrīd ir noticis.
It kā tas sekmīgo jauno ķīmisko savienojumu skaits, kas tiek reģistrēts, viņš ar katru gadu dilst, nemainoties investīcijām rūpniecībā šo medikamentu atklāšanā, tā ka tas teiksim, veiksmīgo gadījumu biežums viņš diezgan smagi krītās. Un skatoties uz vēsturiskajiem datiem, liekas, ka tās, teiksim, tās vienkāršākās vai intuitīvi atklājamās lietas lielākoties jau ir atklātas, un tagad tiem nākošajiem augļiem tik klāt kļūst arvien grūtāk.
Es domāju, ka tas, kas te ir vajadzīgs, te ļoti nozīmīgi ir sadarbības ar dažādām zinātnes nozarēm, jo es kā datoriķis varu izvērtēt algoritmus, bet lai kaut ko šādu izdarītu, vai gan datoriķi, gan biologu, farmakologu. Un tas, kas izceļ šo pētījumu, ir, ka šeit kā reizi ir apvienojušies visaugstākā līmeņa mākslīgā intelekta speciālists Regīna Barzilai no Massachusetts Tehnoloģiskā institūta un visaugstākā līmeņa medicīniskās ķīmijas speciālisti.
Varbūt atklāsim, kas īsti ir noticis. Atrasta, var teikt, nu, viela vai vielu savienojums jau uzreiz, kas varētu būt tāds ļoti daudzsološs tieši pret antibiotikām rezistento tur baktēriju jau kaut kādu gadījumos.
Nu, palasot to publikāciju, tad tur visvairāk tika izcelts tas, ka tika atrasta konkrēta molekula, kas tad veic šo darbiņu. Un, lai atrastu molekulu, kura ir spējīga veikt savu misiju, tā tad būtu komplementāra kaut kam, kas ir tajās baktērijās, šajā gadījumā runa ir par antibiotikām. Lai to atrastu, tur ir milzīga meklēšana jāizvērš. Un tas uzsvars, es saprotu, galvenokārt ir bijis uz to lietu. Un tas, teiksim, tas tā telpa ķīmisko savienojumu izveidošanas, teiksim, tas dažādo ķīmisko savienojumu iespējamais skaits, nezinu, kā tas ir sareiķinās, bet es skatījos, ka tas ir 10-60. Pakāpē.
Tu pat ir grūti vispār iedomāties tādu.
Tātad, ja ātomu skaits kosmosā, nevis nezinu, šajā telpā, bet kosmosā ir 10-80. Pakāpē. Tas ir skaitlis, kuram es neticēju 80, diezgan pieticīgi. Es esmu 1,88 m, 188 cm garš. Man likās, 10-80. Pakāpē nav nekas liels, bet es tiešām pārbaudīju vairākos avotos. Tas nozīmē, ka tas ir neiedomājami liels skaitlis, un 10-60. Pakāpē tas arī ir neiedomājami liels skaitlis, un tas, kas un šis te mākslīgais intelekts ir strādājis šajā te milzīgajā telpā, neiedomājami lielajā telpā, droši vien daudz savienojumi tur tika izmesti jau no paša sākuma, bet vienalga tikt ar to galā, kāds savienojums varētu labi strādāt tieši uz to mērķa molekulu, un netraucēt citiem procesiem cilvēkā vai pacientā. Tas ir milzīgs darbs, bet tas, kas tur netika īpaši afišēts un kas ir arī milzīga darba sfēra tam pašam mākslīgajam intelektam, ir atrast to mērķa molekulu, kuru mums ir vērts ietekmēt. Jo tas atkal tās miedarbības organismā ir tik daudz slāņainas, un viņas, teiksim, pretstatā kaut kādiem, teiksim, ķīmiskiem savienojumiem, es ceru, ka to var diezgan viegli, relatīvi viegli saprast, vai tāda molekula vispār būs stabila, kā viņa varētu iedarboties ar citām molekulām, tas ir daudz maz rēķināms, es pieļauju, bet tā bioloģiskā īpatnība, kas tur ir, teiksim, tais pašās baktērijās, kam ir vērts uzbrukt, lai tā baktērija ietu bojā, kamēr cilvēkam tas nekaitētu, tas ir vēl viens milzīgs virziens, kas tajā publikācijā nav izvērsts, bet tur, jā, tas ir riktīgi sarežģīti.
Bet tad viena lieta ir paturēt prātā to, ka ir no kaut kādām ļoti, ļoti, ļoti daudzām, nezinu, varbūtībām atrast tur labākie, tur savienojums meklējot, bet otra lieta, tas tiek meklēts, skatoties, kā tas viss reaģēs pilnīgi dzīvā organismā, vai tas nav kaut kas statisks, nemainīgs šodien tieši tāds un rīt ne citādāks, un tas ir apbrīnojami, ka to var izkalkulēt, es nezinu, kādā veidā, lai saprastu, kas tad īsti ir tā īstā molekula meklētā.
Jā, un patiesībā te pat ir divi kritēriji. Tai molekulai ir jābūt spējīgai nogalināt baktēriju, un molekulai ir jābūt spējīgai nenogalināt cilvēku. Jo, sadzīves ķīmijas plauktā vispār ļoti daudz vielu, kas nogalina visas baktērijas, kas ir izturīgas pret antibiotikām, bet viss nogalinās arī mūs. Un no tas, ko viņi šeit izdarīja, viņi šeit salika šos abus kritērijus kopā. Un viņi ir dabūjuši vielu, kas spēja mēģināt nogalināt antibiotikas, un viņi ir arī mēģinājuši viņu pārbaudīt uz to, ka viņi nav toksiski cilvēkam. Par šo otro lietu, tas galīgais slēdziens būs tad, kad būs eksperimenti ar cilvēkiem, ir robežas, cik daudz toksiskumu var pārbaudīt mēģinē, jo cilvēks ķermenī ļoti daudz dažādu šūnu, ļoti daudz mehānismu, ļoti daudz veidu, kā viņi var būt kaitīgi.
Bet šobrīd vai tas ir tikai mēģinē pārbaudīts? Nav tā, ka tas jau uz kādiem dzīvnieku modeļiem ir skatīts?
Es saprotu, tas ir uz pelēm.
Tā kā tas jau ir diezgan tālu ticis, tas nav tā, ka ir tikai pavisam cerība, kaut ko varbūt attīstīt, tur izskatās diezgan labi.
Jā, bet es neesmu mediķis nekādā veidā, bet tā teikt, es esmu, teiksim, vairāk datoriķis un modelētājs, bet man ir bijuši, tā teikt, ekskursijas vadītāji medicīnā, un tā sadarbība, par kurām Annis runāja, ir, teiksim, tur ir skaidrs, ka neviens cilvēks nevar aptvert to visu, tā tad ir jāspēj komunicēt un ir jāspēj saprast, teiksim, datoriķiem vai modelētājiem, ko viņi nevar prasīt no mediķiem, un mediķiem ir jāsaprot, ko nozīmē un kādā veidā aptuveni ir dabūti tie ierosinājumi, kas nāk izmantojot mākslīgo intelektu vai lielas modelēšanas, tur sarežģītas tehnoloģijas. Ja šie cilvēki spēj savstarpēji adekvāti komunicēt, tad var nonākt līdz panākumam, izvairoties no vilšanās vēlās stadijās, jo parasti neviens, ne otrs, ne trešais nav universāls brīnumdaris, un panākuma varbūtība ir tiešām zema, tāpēc var priecāties, kad kaut kas ir sanācis. Šajā konkrētajā gadījumā tas ir arī tādēļ traki svarīgi, ka tā rezistence pret antibiotikām šiem te patogēniem ar vienu uzlabojas, tad un esošās antibiotikas ar vienu vājāk kļūst par vājāku ieroci, un būtībā ir jau sugas, ar kurām netiek galā, tā ka šis ir tiešām tāda problēma, kur, ja tur nerodas risinājums, tad mums kļūs, tad planēta būs arvien mazāk apdzīvotāka.
Bet mēs varam izskatīt, uz kurām tieši saslimšanām šīs zāles konkrēti, kas tiek tālāk attīstītas, tad darbosies, vai uz kurām vispār problēmām jomām, var teikt, mākslīgā intelekta palīdzīgā roka zāļu radīšanā tiek tā kā visvairāk sagaidīta?
Nu, tur ierobežojumu būtībā
nav,
es teiktu, nav vienkārši tās problēmas, kur cilvēkiem ir grūtības ar savu intelektu apstrādāt esošo drošo informāciju. Tā ir viena tipa problēma, kur vienkārši nevar apstrādāt, lai gan tās likumsakarības ir zināmas. Tur nepieciešams šo te apstrādi deleģēt kādam, un tas ir mākslīgais intelekts, bieži vien dažādi viņa paveidi. Un ir cits virziens, kur mums ir daudz piedzīvojumu saraksti, ja teiksim, mums ir kaut kādi eksperimenti, kaut kas samērīts, un tur mēs pat likumsakarību savu vispār neesam atklājuši, un tad mākslīgais intelekts var piedāvāt savas versijas, tad ko viņš ir saskatījis ar tādu atmiņas un apstrādes jaudu, kāda cilvēkam nekad nebūs. Līdz ar to būtībā, teiksim, tāda, nu, tas medicīnas mērķu, jeb drug target, tad meklēšana, ja, meklējot tās molekulas vai molekulu kombinācijas, kurām uzbrukot var tikt galā ar kaut kādiem vēža veidiem vai kaut ko citu, tas ļoti neatšķirs no šī te. Tās ir dažādas nozeres, bet, teiksim, bet tie paši principi var tikt pielietot, jo arī teiksim, vēžu un daudz citu slimību gadījumā ir nepieciešams vienas šūnas iznīcināt vai vismaz ļoti kaitēt viņām, nekaitējot citām. Un arī tad, ja, teiksim, ja problēma nav kaut kādā svešā organismā, ja problēma ir tajā, ka cilvēkam ir kaut kādas ģenētiskas vai, teiksim, dzīves stila problēmas radušās un tās gribas koriģēt, tad arī tur ir, teiksim, to faktori ir tik daudz, ka vienā brīdī cilvēks vairs netiek ar to galā, un vai nu viņš daļu cilvēki, teiksim, uz savas pieredzes pamata daļu no faktiem vienkārši atmet, jo to nevar pārstrādāt, vai arī izmanto, teiksim, ārējos resursus, ja, bet vienalga cilvēki ir tie, kas pilnīgi noteikti arī šajā gadījumā tad ir tie, kuri skatās, vai tas piedāvātais risinājums nav kaut kas muļķīgs. Ja?
Nu jā, šeit arī Aldis mums raksta, vai to var sākt par mākslīgo intelektu, ja rezultāti nāks pārbaudīt dzīvam cilvēkam un tā tālāk tā joprojām. Bet patiesībā mākslīgais intelekts ir tikai rīks, kas nonāk kaut kādā konkrētā posmā, nu, mūsu rīcībā. Ja?
Nu, to varētu nesaukt par mākslīgo intelektu, to varētu saukt par daudz līmeņu statistiku vai daudz līmeņu lineāro regresiju. Nu, nav tik būtiski, kā mēs to saucam. Nu, būtiski ir tas, ka ir šie te modeļi, mākslīgo neironu tīkli, kuri spēj ļoti labi uzķert zināmu veidu likumsakarības.
tas, kā varbūt šobrīd mākslīgā intelekta jomā ir kaut kāda tāda, nu, nezinu, pieprasītākās, nezinu, problēmas, slimības, uz kurām skatās, kur mākslīgais intelekts tomēr nāks tālāk, nu, labi, Egils tikko teica par to, ka nav liels atšķirības, varbūt, principu ziņā vai meklēt tur vēža gadījumā un kādas medikamentus vai tur, nezinu, Alzheimer, bet varbūt ir kaut kādas tādas top saslimšanas, uz kurām cerīgi skatās?
Šobrīd tā izjūta ir, ka skatās uz visu, teiksim. Zāles pret vēzi noteikti būtu kolosāli, bet tā arī ir ļoti sarežģīta problēma. Tas nav kaut kas, ko mākslīgais intelekts kā brīnumu nu viņi spēs atrisināt. Jo ļoti daudz, ar ļoti daudzām saslimšanām tur ir ārstēt viņas ir sarežģīti pēc būtības. Un faktiski, ja skatās uz šo antibiotiku pētījumu, tad viens skaists lieta šeit ir tas, ka aktivitāte, nu, šo zāļu vielu aktivitāte pret antibiotikām ir kaut kas, ko mēģinē var pārbaudīt. Ja mēs, teiksim, runājam par psihiatriskām saslimšanām, tad to zāļu efektivitāte tur ir daudz, daudz grūtāk pārbaudīt.
Tad varētu teikt, zāles, kas būtu jāvairāk psihiatrisko saslimšanu gadījumā, var tās, kuras radīt, būtu vēl grūtāk arī mākslīgam intelektam.
Nu, tāda ir tā mana datorika izjūta, ka lai mākslīgais intelekts strādāt, viņam vajag kvalitatīvus datus. Un tad vajag būt veidam, kā kvalitatīvus datus iegūt. Un nozarēs, kur mēs tos kvalitatīvos datus īsti nespējam iegūt, arī mākslīgais intelekts var būt mazāk efektīvs.
Nu, baktērija šajā antibiotika gadījumā tas skaistais ir, ka viss, kas ir jānosaka, vai baktērijas iet bojā vai nē. Ja? Tad tas ir tas, ko var, nu, ir vai nav. Ja?
Kas ir tas, vai ir zināms, tas, nu, kas tas brīnuma nūjiņa, kas ļauj tad nogalināt to, kas jānogalina, bet nenogalināt cilvēku organismu, kur likās, nu, tā kā divas lieliskas lietas, kas vajadzīgas, nogalinās baktēriju, bet nenogalinās cilvēku, un tomēr, nu,
nu tā tajā
molekulā,
tad, nu,
kas ir tas?
Diferenciāla analīze, kur skatās, kādi mehānismi ir baktērijā, un viņi ir nāvīgi svarīgi šajā gadījumā, ja? Un vienlaicīgi viņi nav cilvēkā, vai arī tur viņi ir, teiksim, viena no alternatīvām, kā kaut ko darīt. Tad, ja baktērijā to procesu kvalitatīvi iznīdē, baktērija iet bojā, kamēr cilvēkā, teiksim, ja tā ir viena no alternatīvām tajos bioķīmiskajos tīklos sarežģītajos procesos, tad cilvēks vienkārši to medikamentu uzņemšanas laikā vienkārši izmanto kaut kādus citus ceļus, kā tikt apkārtam, ka tas nav vienīgais variants.
Tā kā patiesībā tur sanāk atrast to kaut kādu nišu, kur mums ir ļoti liels atšķirības tarp to, ko dara baktērijas un ko dara cilvēks.
Nu, tas ir tas zāļu mērķa meklēšana. Kur ir tā vieta, kurai uzbrukt ir jēgpilni? Un šeit viena liela mākslīgā intelekta, teiksim, viens liels darba lauciņš ir angliski tas saucās drug repurposing, kur esošas medikamentus meklē viņiem pielietojumu citu slimību ārstēšanai, kuram viņi nemaz nav bijuši domāt. Un tas ir tāds jauns virziens, kur būtībā arvien vairāk spiež uz to, ka tā medicīna pašlaik ir, teiksim, atražo ļoti senus principus, ka mums ir pēc ķermeņa daļām dakteri, ja, lai gan zem dažādām problēmām, dažādās ķermeņa vietās var būt tās tie paši mehānismi, kuri ir defektīvi, un iespējams kaut kādu ausu slimību un nezinu, vēdera sāpes varētu ārstēt ar to pašu medikamentu. Un tas medikaments jau ir akceptēts, jau ir zināms, un tad vēl ir viena padarīšana, kur viens virziens, kur tiek meklētas zāļu kombinācijas. Tas ir kaut kas tāds, ko cilvēkam grūti iedomāties, bet tas ir jautājums par tām pašām alternatīvām. Piemēram, ja cilvēkā kaut kas tiek saražots par daudz, un mēs ar medicīnu vēlamies to daudzumu samazināt, kaut kāda viela, tad ir jāskatās, kādas alternatīvas ir organismam saražot to vielu. Ja mēs aiztaisam tikai vienu ražošanas ceļu, iespējams pārējie vienkārši strādāt intensīvāk, un mēs redzēsim, ka tam nav nekādas jēgas. Tad modelēšana, matemātiskā modelēšana un mākslīgais intelekts mācoties no teiksim, daudziem eksperimentiem, var pateikt priekšā, ka tur nekas neiznāks, ka jums ir jānosedz visi šie trīs ceļi, bet var gadīties, ja jūs tos trīs ceļus nosaksiet, ja, tad blakus efekts būs tāds un šitāds, un tam cilvēkam būs cita veida problēmas. Līdz ar to var gadīties, ka pat teiksim, bez neeksperimentējot pat dziļāk tiek secināts, ka šis nav labs ceļš. Sākotnēji tas likās skaisti, bet paskatoties kompleksāk, tam ir blakus parādības, nenovēršanas tādas un šādas, un līdz ar to var tikt ietaupīti eksperimenti, var tikt ietaupīti eksperimenti gan mēģinēs, gan ar dzīvnieciņiem. Un rezultāts nebūs vis tāds, ka biologiem vai mediķiem nebūs ar ko eksperimentēt, vienkārši viņi ātrāk nonāks pie sakarīgākiem eksperimentiem.
Bet nav tā, ka tomēr labi, matemātiskā modelēšana mums varēs parādīt, lūk, ja jūs to vienu ražošanas ceļu aiztaisīsiet, tie trīs citi atvērsies vai kā citādi, un tomēr, ka tajā dzīvajā organismā tā matemātiskā modelēšana, es nezinu, ir kaut ko, ko nevar paredzēt, ir kaut kas, es nezinu, mainīgais, kas mums tur nav ieliktas pa vidu. Nu, kā jūs skatāties vairāk uz tādu ļoti akmenī cirst un ticam scenāriju, ko tas mums izmet, vai visu laiku ir tās šaubas, bet varbūt tur nav visi izejas dati pareizi un precīzi?
Nē, nu, būtībā jau šajā sakarā palasot, ko raksta medicīnas ķīmiķi, nu, zāļi, kas spēj iznīcināt baktērijas vai vēža šūnas mēģinē, ir daudz vairāk nekā zāļi, kas to dara cilvēku organismā. Šī ir neizbēgama lieta, ka tās zāles var pietiekam labi neuzsūkties asinīs, viņas var neaiziet līdz tam orgānam mūsu ķermenī, kur viņām būtu jāaiziet. Nu, tas, ko mākslīgais intelekts šajā lietojumā dara, viņš atrod jaunas kandidātu zāles. Varbūt šīs zāles izies, varbūt šīs zāles strādās cilvēkā, varbūt nē. Bet nu, es domāju, ka pienāks brīdis, kad mākslīgais intelekts atradīs kaut ko tādu, kas strādā. Un ja pašlaik medicīnā, teiksim, no 50 zāļu kandidātu vielām viena ir sekmīga, nu, mākslīgais intelekts mūs uzģenerēs 50 jaunas, pilnīgi citas kandidātas, un kāda no viņām strādās.
Varbūtība, ka būs sekmīga, būs daudz lielāka.
Un varbūt mākslīgajam intelektam izdosies to izdarīt tā, ka sekmīga būs nevis viena, bet divas vai trīs.
Egilam, bija kas piebilstams?
Jā, tā, teiksim, ja mēs skatāmies uz dzīvības procesiem, tad ir daļa lietu, kuras mēs varam diezgan sakarīgi nomērīt un kuras var modelēt. Un viena no tām lietām ir vielmaiņa, kur mēs zinām, ka atomi organismā nerodās un nepazūd. Tātad tas viss ir, tur mums ir ieejas, izejas plūsmas un tās lietas var samērīt. Ja? Tur mēs jūtamies vislabāk un teiksim, tur mēs varam uztaisīt modeļus, kuri pastāsta, kas nav iespējams. Ja? Un visas vietas, visi gadījumi scenāriji, kur no viena atoma kaut kur būtu jārodas diviem, kļūst neiespējami, jo vienkārši priekš tā nav materiāli. Bet tajā pašā laikā regulācijas tīkli, kuri regulē kaut kādas reakcijas ātrumu ar enzīma saražošanu lielākā daudzumā, tās lietas ir ļoti grūti samērams, grūti modelējams, un tas ir tas līmenis, kur mums nākas paļauties uz nu, mēs varam, teiksim, paši ģenerēt hipotēzes un viņas pārbaudīt, tas arī notiek un ceru, ka sekmīgi, bet šajā līmenī mēs varam ieslēgt arī mākslīgo intelektu, kurš var mācīties no gadījumiem, kas ir publicēti un tādi kļūst arvien vairāk un viņš var mēģināt ģenerēt idejas, pateikt kaut ko priekšā, un tur tad tajā pētījumā varbūt diezgan skaidri zinām daļa, tad ir kaut kāda palēkā daļa, par ko mums ir kaut kāda nojauta, un tad ir kaut kas tāds, par ko nav ne mums nojaut, ne tam mākslīgajam intelektam, bet viņš pasaka vienmēr, kad notika tā, tad šis kļuva zaļš, nezinu, vai kaut ko citu tur, un tad mēs varam nu, kāpēc kādos gadījumos tā mantiņa kļūst zaļa, un tad mēs varam mēģināt saprast, kas ir tā nianse, kuru tajā veiksmīgo un neveiksmīgo eksperimentu jūrā tas mākslīgais intelekts saskatīja kā kaut kādu nozīmīgu, un varbūt viņš nespēja pastāstīt, kādas tur likumsakarības varētu būt apakšā, bet bieži vien pietiek ar to, ka šī mantiņa, kur neviens nekad nav, nu tas tā lieta, kur neviens nekad nav aprakstījis vai pamanījis, ka viņi vienmēr parādās, kad notiek šādi procesi, kas mūs interesē, tad var koncentrēties uz to lietu, un tas ir daudz labāk nekā, teiksim, pašam mēģināt izdomāt kaut ko, un tad tas, ko cilvēks ir izdomājis, varbūt, teiksim, mākslīgā intelekta tajā ranžējumā,
šo būtu
kaut
versi.
Kādā tur, nezinu, kaut kāds tur 500. Sava nozīmīguma ziņā, un tad mākslīgais intelekts principā lielākoties tā ir padomdevējs instruments, kur bez cilvēka analīzes to, nu,
tur izklāsas arī tāda atbildība nav uz mākslīgā intelekta. Pats viņš vienkārši pateiks, tā notika tad, kad pie zaļš pārvērtās tā un domā pats, kas
ir
vai
tas,
nav.
Tas ir tas, ko es pamanēju.
Tas pats arī attiecas pat arī uz šo eksperimentu ar jauno antibiotiku vielu, ka nu, mākslīgais intelekts neatrada vienu vielu, viņš atrada 100 vielas, un no šim 100 vielām pusei pat mēģinē nebija nekādas antibiotiskās iedarbības, un šī viena viela, kas tagad ir šis daudzsološais kandidāts mākslīgā intelekta rančējumā, viņa bija 40 kurā.
Ā, lūk, tātad tas arī piemērs, ka neobligāti tas, kas ir numur viens mākslīgā intelekta ranžējumā, pavisam tāds arī būs.
Un arī varbūt starp tām 100 kandidātu molekulām mediķi uzreiz atlasīja 3, kuras ir sen zināmas indas, ja, un tās nav jēga pārbaudīt to cilvēks nepārcieš nekādā veidā, ja, un, teiksim, tāds dialogs ar mākslīgu intelektu bez tā nevar iztikt, un tur jābūt apmācībam arī runāt ar to intelektu, saprast, kas ir tas pārliecības līmenis, ar kuru intelekts to tev saka, un cik daudz tam ticēt.
Kritiskā domāšana arī runājot par mākslīgu intelektu. Mums šeit ir rakstīts arī jautājums no klausītāja puses, bet arī runājot par to, cik ātri tiek pie tiem sekmīgiem risinājumiem. Nu, cik ātri mākslīgais intelekts var radīt risinājumu, var ātrāk nekā pētnieki, protams, un piemēram, vai mākslīgais intelekts var palīdzēt radīt vakcīnu pret koronavīrusu, ja mēs runājam par šī brīža aktualitātēm pasaulē. Kā ir ar to ātrumu, kurā tur tiek līdz 100 vai 50 vielām? Tās ir stundas, dienas, gadi.
Nu, mākslīgajam intelektam tās ir dienas, bet mākslīgajam intelektam ir precīzi jāizveido šī uzdevuma nostāde un jāatrod kvalitatīvi ieejas dati. Un šis ir cilvēka darbs, kas visdrīzāk prasa gadus. Teiksim, šī paša eksperimenta kontekstā šis mākslīgais intelekts, viņš tika uztrenēts uz datiem par esošo zāļu efektivitāti. Un lai šie dati būtu kvalitatīvi, biologi, kas piedalījās šajā pētījumā, viņi no nulles vēlreiz veica visus eksperiments, lai dati par dažādu zāļu kvalitāti būtu salīdzinām, jo iepriekš viens zāles bija izmēģināts vienā koncentrācijā un vienās apstākļos, otrs bija izmēģināts citos apstākļos, ja tos datus tādā veidā, kā viņi pirms līdz šim bija desmitiem dažādu zinātnieku pētījumos dot iekšā, tad mākslīgajam intelektam tie visdrīzāk nebūtu pietiekami kvalitatīvi dati.
Tad, jā, negali.
Bet runājot par koronavīrus, tad šajā gadījumā tā nav kaut kāda ilgstoša pētīta problēma, kur nav bijuši panākumi. Tas ir kaut kas jauns un ļoti iespējams. Tur ir jau koferītī, nezinu, 10 līdz 50 samērā pārbaudīt veidu, kā ar to mantu tikt galā, un ļoti iespējams šeit mākslīgais intelekts vispār nav jāpiesaist, jo tā sarežģītība, es neesmu mediķis, bet tā sarežģītība, nu, tā nav problēma, ar kuru ļoti ilgi strādāts un nav risinājums, šī var būt problēma, kur varbūt samērā vienkāršs risinājums, pārbaudot teiksim, kaut kādus bariņu ar standarta pieejām. Tā pašā laikā, droši vien, pirms sākt kaut kādu vakcīnu izmantot, tur ir, protams, testi jātaisa, un tas paņem laiku, bet šeit es ceru, ka var iztikt gan labi bez mākslīgā intelekta vai tikai, teiksim, nedaudz viņu iesaistot, jo tiešām tas, kā Andris teica, tad tur varbūt gadi paiet, kamēr sagatavo to augsni un
ievāc datus,
apmāca to, jo pastāstīt datoram, ko tu gribi no viņa dabūt ārā,
grūtāk un ilgāk nekā tas rezultāts dabūt varbūt, datori.
Neviens dators nevar aptvert visu to 10-80. Pakāpē ķīmisko savienojumu skaitu, kas ir iespējams. Tad tam datoram vajag, lai viņš varētu veikt skaitļošanu, viņam vajag kaut kā ierobežot to telpu, kurā viņš meklē. Tieksim, šajā gadījumā tā telpa, kurā tik meklēts, bija aptuveni 6000 drug repurposing zāles, kas ir mēģināts citām slimībām, un tad ir jāizdomā, kur ir tā telpa, ierobežotā telpa, kur var meklēt, pēc kā mēs meklēsim, uz kādiem datiem mēs apmācīsim.
Es domāju, kur pateikt, kur robežu, 6000 vai 4000 vai 3000?
Šeit ir svarīgi izslēgt, teiksim, pastāstīt datoram saulēcīgi, kāda tipa risinājuma nav sakarīga. Piemēram, ja mēs mākslīgajam intelektam lūgtu metodi, kā pazemināt cilvēkam temperatūru, viņš iespējams pateiktu, ieliec saldētavā. Man ir piemēri, ka tas palīdz pazemināt temperatūru, viņam ir taisnība. Bet nu, tad cilvēks var tā kā neizdzīvot, un tas nav tas, par ko mēs jautājam. Ja? Nu, tad labi, tad neliekam saldātavā, nu, liekam viņam izdzert 10 litru augstu ūdens, un tad temperatūra nokritīsies. Arī tas nav risinājums. Tad mums precīzi jāpastāsta, kur ir tie risinājumi ierobežojumi, un to pastāstīt matemātiskā, teiksim, datoram saprotamā valodā. Tas ir ļoti sarežģīti, jo mums pat grūti iedomāties, kādos veidos dators mūs var pārprast. Mēs varam it kā pateikt mūsuprāt sakarīgu lietu, jo, un tie risinājumi var nākt pilnīgi šķērsām. Un tādēļ tie, teiksim, dators jau nekad nepaliek atbildi parādā. Cik muļķīgi ir tā atbilde, dators nezin. Kamēr kaut kāda algoritma nav pietiekoši apmācīta, tur ir jābūt cilvēkam pretī, kurš saka, nu jā, tā ir muļķīga atbilde, tātad mums jāierobežo tas risinājumu, tas, kur mēs gaidam risinājumus uz kaut ko citu, tātad šādu veidu risinājumus izslēdzam. Labi, tātad ierakstam to algoritmā, tagad datoru laižam atkal un skatāmies, kas nāks nākošais. Ja?
Vai šis gadījums, noslēdzot jau, diemžēl, mūsu sarunu, ir kaut kas tāds, kas mainīs to, kā mākslīgais intelekts, un tātad nākamos soļus spērst tur jaunu zāļu meklēšanā, vai tas vienkārši ir, nu, kārtējais gadījums, kas, no kura mācāmies kaut ko, vai tagad varam teikt, ja reiz izskatās, ka būs cerīgi ar šīm jaunajām zālēm, ka tas radīs kaut kādas pārmaiņas šajā nozarē, cik ātri mēs tiksim turpmāk pie jaunām zālēm, vai šis ir tāds, jūsuprāt, nezinu, nozarē stūrakmens, kas kaut kas ir noticis, kaut ko tas iekustinās procesus citādākā līdz šim?
Es to uztvertu kā tādu zīmīgu soli tādā nepārtrauktā progresa virknē, kas notiek zinātnē, jo skaitļošanas jaudas pēdējos 50 gadus ir attīstījušās, un tagad ar datoru tiek pārbaudīts aizvien sarežģītākas lietas. Un šeit ir noticis kaut kas zīmīgs, ir atrasta daudzsološa kandidātu viela, bet tā patiesībā ir daļa no tādas ilgākas evolūcijas, ka tiek uzkrāts liels datubāzes ar informāciju, un tad uz viņām tiek darbināts aizvien sarežģītāks metodas. Nu,
vai šis gadījums varbūt arī parādīja, kā cilvēki var mācīties labāk runāt ar datoru, dodot tos uzdevumus, varbūt? Es nezinu, vai tas ir vai nav.
Arī tas, bet es domāju, šeit parādās tas, teiksim, nu, spiediens uz nākotnes medicīnu, uz šo terapiju meklēšanu tādā ziņā, ka ignorēt šādas metodas ir muļķīgi, jo tavi konkurenti aizskries tev garām. Un ja tu esi čaklis cilvēks, kurš ir gatavs, teiksim, tik un tik komponentus pārbaudīt eksperimentāli, tas ir mīļi, bet tas nav konkurētspējīgi. Kā dinozaurs tu iesi bojā, ja tu neizmantosi tās tehnoloģijas, kuras ļauj tev koncentrēties uz svarīgākajiem eksperimentiem. Un, nu, šis ir viens no soļiem, kas norāda, ka tas tā ir tendence, ja vien neatradīsies kādi vēl elegantāki ieroči par šiem. Ja? Gan jau atradīsies.
Gan jau atradīsies. Man interesanti būs vērot, kā attīstīsies arī šīs konkrētās zāļu vielas tālākais ceļš un jā, kā tālāk sev pieteiks mākslīgais intelekts savā evolūcijā, kā jūs teicāt, jā, lai tālāk palīdzētu mums atrast varbūt ilgi gaidītas risinājumus. Paldies mums par šo sarunu. Dzirdējām Latvijas Universitātes datorikas fakultātes profesoru Andri Ambainu un Latvijas Universitātes mikrobioloģijas un biotehnoloģiju institūta direktoru Egilu Stalidzānu. Šodien pie mums raidījuma zināmais nezināmajā studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis un par to parūpējās producents Armīta Kolāte. Mūzikas redaktors šajā stundā bija Girds Bišs, skaņu režijā Mārtiņš Paeglis un ar jums kopā šeit studijā Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau rīt šajā pašā laikā, lai jums veiksmīga diena!